สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Progress and Poverty เป็นงานเขียนเชิงแซดศาสตร์การเมืองของเฮนรีจอร์จตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1879และนับเป็นหนึ่งในหนังสือคลาสสิกที่ตั้งคำถามสำคัญที่สุดข้อหนึ่งของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่คือทำไมความมั่งคั่งและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงมักเกิดขึ้นควบคู่กับความยากจนที่รุนแรงขึ้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นนวนิยายแต่เป็นบทวิเคราะห์เชิงเหตุผลว่าระบบเศรษฐกิจอาจสร้างผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ในขณะที่ผลประโยชน์กลับกระจุกตัวอยู่ในมือคนบางกลุ่มจอจออธิบายผ่านกรอบคิดเรื่องที่ดินแรงงานและทุนโดยมองว่าปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่การผลิตน้อยเกินไปแต่อยู่ที่การเก็บเกี่ยวมูลค่าจากที่ดินและค่าเช่าที่บิดเบือนการกระจายรายได้เขาจึงเสนอแนวคิดภาษีที่ดินแบบเดียวเพื่อใช้เป็นทางออกต่อความเหลื่อมล้ำความผันผวนทางเศรษฐกิจและความยากจนที่ฝังลึกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณคำถามกลางของหนังสือคือเหตุใดความก้าวหน้าจึงไม่ทำให้ความยากจนหายไปตั้งต้นของหนังสือคือความย้อนแย้งที่เห็นได้ชัดในสังคมอุตสาหกรรมศักยภาพการผลิตสูงขึ้นเมืองขยายตัวเทคโนโลยีดีขึ้นและความมั่งคั่งโดยรวมเพิ่มขึ้นคนจำนวนมากกลับยังมีชีวิตอยู่ในความขาดแคลนเฮนรีจอร์จไม่มองว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือความล้มเหลวด้านศีลธรรมของปัจเจกเท่านั้นเขาเสนอว่าปัญหาเกิดจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ทำให้ผลประโยชน์จากความก้าวหน้าถูกดูดไปรวมศูนย์เมื่อการเติบโตไปสร้างราคาที่ดินและค่าเช่าสูงขึ้นคนที่ถือครองที่ดินย่อมได้ส่วนแบ่งมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องสร้างผลผลิตใหม่โดยตรงในมุมของเขานี่ทำให้ความก้าวหน้ากลายเป็นแรงที่ยิ่งผลักให้ช่องว่างกว้างขึ้นแทนที่จะยกระดับชีวิตคนส่วนใหญ่หนังสือจึงไม่ได้สนใจเพียงว่ามีความเจริญมากแค่ไหนแต่ถามว่าใครได้ประโยชน์จากความเจริญนั้นและกลไกใดๆทำให้ผลประโยชน์ไม่ไหลสู่ผู้ใช้แรงงานตามที่ควรจะเป็นประเด็น2กรอบที่ดินแรงงานและทุนคือฐานคิดสำคัญในการอธิบายความเหลื่อมล้ำจอร์จจัดระเบียบการวิเคราะห์เศรษฐกิจผ่านปัจจัยการผลิต3อย่างได้แก่ที่ดินแรงงานและทุนโดยให้ความหมายที่ชัดเจนมากต่อแต่ละส่วนที่ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งไม่มีใครเป็นผู้สร้างขึ้นจึงควรถูกมองว่าเป็นสมบัติร่วมของมนุษยชาติแรงงานคือสิ่งที่คนลงมือทำเพื่อสร้างมูลค่าส่วนทุนคือผลผลิตสะสมที่ถูกนำกลับมาใช้ในการผลิตต่อความสำคัญของกรอบนี้คือมันทำให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกสิ่งในระบบเศรษฐกิจควรถูกถือครองในลักษณะเดียวกันโดยเฉพาะที่ดินซึ่งต่างจากแรงงานและทุนเพราะมีคุณสมบัติจำกัดและผูกกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เมื่อรัฐและตลาดปล่อยให้เอกชนกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกำไรค่าที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโดยสังคมโดยรอบก็จะไหลเข้ากระเป๋าเจ้าของที่ดินแทนที่จะกระจายไปสู่คนทำงานกรอบคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางวิเคราะห์สูงเพราะไม่ได้กล่าวหาความมั่งคั่งในตัวมันเองแต่ชี้ว่าปัญหาเกิดจากการจัดสรรสิทธิในทรัพยากรพื้นฐานอย่างไม่เป็นธรรมประเด็น3ค่าเช่าที่ดินและการเก็งกำไรคือกลไกที่ดึงผลผลิตออกจากคนทำงานหนึ่งในข้อโต้แย้งที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือค่าเช่าที่ดินไม่ใช่รายได้ธรรมดาแต่เป็นรายได้ที่เกิดจากสิทธิผูกขาดเหนือทรัพยากรธรรมชาติและเหนือทำเลที่มีค่ามากขึ้นตามการพัฒนาของสังคมเมื่อเมืองโตขึ้นถนนรถไฟโรงงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้นตามทั้งที่เจ้าของที่ดินอาจไม่ได้ลงทุนสร้างคุณค่านั้นด้วยตนเองจอร์จเห็นว่าแรงจูงใจให้เก็งกำไรถือครองที่ดินโดยไม่ใช้ประโยชน์เต็มที่ทำให้ที่ดินซึ่งควรนำมาใช้ผลิตกลับถูกกันไว้เพื่อลุ้นราคาสูงขึ้นผลคือการเข้าถึงที่ดินยากขึ้นค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและค่าจ้างจริงของแรงงานถูกกดลงโดยอ้อมหนังสือจึงอธิบายความยากจนไม่ใช่เพราะคนจนผลิตได้น้อยเสมอไปแต่เพราะผลจากการผลิตจำนวนมากถูกหักออกก่อนผ่านค่าเช่าและราคาที่ดินกลไกนี้ยังเชื่อมกับความผันผวนทางเศรษฐกิจเพราะเมื่อที่ดินถูกกักไว้และต้นทุนพุ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็เปราะบางและชะลอตัวลงประเด็น4ความเจริญที่ไม่เป็นธรรมทำให้เกิดวัฏจักรเศรษฐกิจตกต่ำและความไม่มั่นคงทางสังคมหนังสือไม่ได้อธิบายเพียงความเหลื่อมล้ำในฐานะปัญหาจริยธรรมแต่ยังมองว่ามันเป็นต้นตอของความไม่มั่นคงในระบบเศรษฐกิจโดยรวมจอร์จเสนอว่าเมื่อความมั่งคั่งจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจถูกจับไปอยู่ในมือคนส่วนน้อยกำลังซื้อของมวลชนจะอ่อนแอลงแม้ผลผลิตรวมจะเพิ่มขึ้นตลาดกลับไม่สามารถรองรับสินค้าและการจ้างงานได้เต็มศักยภาพสิ่งนี้ช่วยอธิบายภาวะเศรษฐกิจถดถอยวิกฤตการจ้างงานและการขยายตัวที่ไม่ต่อเนื่องเขามองว่าปัญหานี้ไม่ใช่ความล้มเหลวของการผลิตแต่เป็นความล้มเหลวในการกระจายผลของการผลิตอย่างเหมาะสมเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงผลประโยชน์จากความก้าวหน้า พวกเขาก็ถูกผลักเข้าสู่ความเปราะบางทางเศรษฐกิจและการเมืองหนังสือจึงเชื่อมเศรษฐกิจเข้ากับเสถียรภาพของสังคมโดยตรงและชี้ว่าการแก้ความยากจนเป็นไขหนึ่งของการทำให้ความเจริญยั่งยืนไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ตามมาในภายหลังประเด็นสุดท้ายภาษีที่ดินแบบเดียวคือข้อเสนอปฏิรูปที่เป็นหัวใจของทางออกในหนังสือทางออกที่เฮนรีจอร์จเสนอมีชื่อเสียงที่สุดคือ Single Tax หรือภาษีที่ดินแบบเดียวหลักการคือให้เก็บภาษีจากมูลที่ดินในสภาพดิบไม่ใช่จากสิ่งปลูกสร้างหรือการลงทุนพัฒนาที่ดินวิธีนี้ตั้งใจจะดึงรายได้จากค่าเช่าที่ดินซึ่งเกิดจากการเติบโตของสังคมกลับคืนสู่ส่วนรวมและลดแรงจูงใจในการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกำไรหากที่ดินที่ปล่อยทิ้งไว้ต้องเสียภาษีตามมูลค่าที่แท้จริงเจ้าของย่อมมีแนวโน้มใช้ประโยชน์จากมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวคิดนี้จึงมี2มิติพร้อมกันคือมิติความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและมิติประสิทธิภาพในการจัดสรรที่ดินหนังสือมีจุดเด่นตรงที่เสนอการปฏิรูปไม่ใช่ด้วยการยกเลิกตลาดทั้งหมดแต่ด้วยการแก้จุดบิดเบือนที่สำคัญที่สุดในโครงสร้างทรัพย์สินจึงทำให้เล่มนี้ยังถูกอ่านในฐานะงานคลาสสิกด้านนโยบายสาธารณะและการปฏิรูปภาษีมาจนถึงปัจจุบันโดยสรุป Progress and Poverty เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายภาษีความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินและประวัติความคิดทางสังคมโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจรากของความยากจนในระดับโครงสร้างมากกว่ามองเพียงปัญหารายบุคคลหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงนโยบายเพราะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการถือครองที่ดินค่าเช่าการเก็งกำไรการจ้างงานและความไม่มั่นคงของเศรษฐกิจโดยรวมสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานเศรษฐศาสตร์คลาสสิกอื่นคือมันไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่ที่การอธิบายกลไกตลาดอย่างเป็นกลางแต่ตั้งคำถามเชิงศีลธรรมและเชิงสถาบันอย่างตรงไปตรงมาว่าใครควรได้ประโยชน์จากความเจริญและระบบภาษีควรถูกออกแบบอย่างไรเพื่อไม่ให้การเติบโตยิ่งทำให้ความยากจนฝังลึกขึ้นสำหรับผู้อ่านสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ยังมีคุณค่าในฐานะงานที่ช่วยเปิดมุมมองต่อการปฏิรูปที่ดินและความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาหากคุณต้องการสนับสนุนเฮนรี่จอร์จคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่